Dende a área de cohesión territorial seguimos avanzando no plan de melloras neste caso dos viais do rural de Lugo. Coa finalidade, como non pode ser outra, de mellorar as prestacións e os servicios ás veciñas e veciños das distintas parroquias do rural, traballamos neste caso na mellora dos viais na parroquia de Calde, concretamente Santa Eufemia, onde as obras están xa rematadas e iníciase unha nova actuación na parroquia de San Vicente do Veral, concretamente no Rego de Pías, que se prevé rematado o no vindeiro mes de marzo.